Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, ενίκαι και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιώθεν τον αυτόν διά της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το έφημας το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μήτρος και πάντα σου των Αγίων. Αμήν. Συνεχίζουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα. Το θέμα που είχαμε ξεκινήσει για το άγχος, για το θέλημα του Θεού και για την ελευθερία. Και είχαμε πει ότι μία πηγή άγχους για τους ανθρώπους είναι οι διάφορες θλίψεις, οι διάφορες εξωτερικές καταστάσεις οι οποίες δεν μας αρέσουν, γιατί είναι αντίθετες με την άνεση, με τη φιλαυτία, με την καλοπέρασή μας. Στη ρίζα βέβαια αυτού του άγχους είναι πάντοτε η απιστία ή τουλάχιστον η ολιγοπιστία. Μία άλλη αιτία παρεμφερής όμως και αυτή άγχους είναι η πολυτελή ζωή, η πολύπλοκη ζωή, η οποία πάλι έχει σαν αιτία της αυτή την ανασφάλεια που νιώθουν οι άνθρωποι και την ολιγοπιστία και την απιστία, την απομάκρυση από τον Θεό, από την Θεία Πρόνοια, από την εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια και το στηριγμό στις δικές μας, στις ανθρώπινες δυνάμεις, οι οποίες είναι πολύ ανεπαρκείς, πολύ φτωχές και πολύ αδύναμες στο να ικανοποιήσουν αυτές τις πολύπλοκες απαιτήσεις που δημιουργούμε στον εαυτό μας, όταν ακριβώς εξαρτάμε τα πάντα από τον εαυτό μας. Τότε πρέπει να φροντίσεις για όλα. Ο Γέροντας Παΐσιος έχει πει πολύ ωραία πράγματα πάνω σε αυτό το κεφάλαιο. Έλεγε έτσι επιγραμματικά, απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος. Από την κοσμική ευτυχία βγαίνει το κοσμικό άγχος. Θα πείτε, υπάρχει και πνευματικό άγχος. Υπάρχει και πνευματικό άγχος. Όταν κανείς δεν τα πάρει σωστά, δεν τα πιάσει σωστά τα πνευματικά θέματα και στενοχωριέται εκεί που δεν πρέπει να στενοχωριέται. Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, τόσο αυξάνει και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο απομακρύνονται από τον Θεό, επόμενο είναι να μην βρίσκουν πουθενά ανάπαυση. Αυτά λέει ο Γέροντας Παΐσιος, διότι πραγματικά η ρίζα μας είναι ο Θεός και ο Θεός είναι ο όντος όν, αυτός που πραγματικά υπάρχει και αυτός που πραγματικά μπορεί να μας στηρίξει και μόνο αυτός. Όσο λοιπόν φεύγουμε από τον Θεό, δεν έχουμε πού να στηριχτούμε και φυσικά δεν έχουμε πού να αναπαυτούμε. Γι' αυτό, λέει ο Γέροντας Παΐσιος, αυτοί οι άνθρωποι γυρίζουν ανήσυχοι, ακόμα και γύρω από το φεγγάρι, σαν το λουρί της μηχανής γύρω από την τρελή ρόδα. Γιατί ολόκληρος ο πλανήτης μας δεν χωράει την πολύ τους ανησυχία. Έτσι κάνει υπονοούμενα ο Γέροντας στη σύγχρονη πραγματικότητα, που έχουμε τόσο υψηλή τεχνολογία που μπορούμε να γυρνάμε και γύρω από το φεγγάρι και γυρίζουμε και γύρω από τη γη και πάμε και πιο πέρα και από το φεγγάρι, Αλλά ησυχία δεν βρίσκουμε στην ταραγμένη μας διάνοια. Από την κοσμική καλοπέραση, από την κοσμική ευτυχία βγαίνει το κοσμικό άγχος. Η εξωτερική μόρφωση με το άγχος οδηγεί καθημερινώς εκατοντάδες ανθρώπων, ακόμη και μικρά παιδιά, στις ψυχαναλύσεις και στους ψυχιάτρους και κτίζει συνεχώς ψυχιατρία και μετεκπαιδεύει ψυχιάτρους, ενώ πολλοί ψυχίατροι ούτε Θεό πιστεύουν, ούτε ψυχή παραδέχονται. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια διάχυτη υπεποίθηση στον άνθρωπο, αυτόν τον εκοσμικευμένο, τον απομαξημένο από το Θεό, ότι εκεί θα μπορέσει να θεραπευτεί. Όμως δεν θεραπεύεται. Και αυτό μας δείχνει η πράξη και η πραγματικότητα, ότι ενώ όλο και περισσότερα ψυχιατρία έχουμε, τόσο και περισσότερους ψυχοπαθείς έχουμε. Επομένως, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν ψυχές, αφού και οι ίδιοι είναι γεμάτοι από άγχος? Δεν έχω τίποτα με αυτούς τους ανθρώπους, τους αγαπώ πάρα πολύ, και ο Γέροντας Πορφύριος τους αγαπούσε πάρα πολύ και ο Γέροντας Παΐσιος, αλλά τα έχουμε με αυτό που λέμε ψυχιολογία και ψυχιατρική, που είναι καταρχήν ο όρος παραπλανητικός. Θα έπρεπε να λέγονται αλλιώς αυτές οι επιστήμες και να έχουν και μια άλλη βάση. Γιατί δυστυχώς ο Φρόιντ και ο Γιούγκ και οι υπόλοιποι είχαν μια πολύ λανθασμένη βάση. Και όπως προχωράει η σύγχρονη επιστημονική έρευνα, αποδεικνύεται όλο και περισσότερο ότι η βάση τους ήταν αποκρυφιστική. Ήταν μια βάση που στηριζόταν σε επικοινωνία με πονηρά πνεύματα. Γιατί λέει ο Φρόιντ ότι εγώ πίστηκα ότι είναι αληθινή η θεωρία μου, γιατί έκανα, λέει, έρευνα. Και ποια ήταν η έρευνα που έκανε? Ήτανε ακριβώς αυτές οι επικλήσεις δαιμόνων. Αλλά είναι δυνατόν οι δαίμονες να δώσουν κάτι καλό στον άνθρωπο? Σε καμιά περίπτωση. Γι' αυτό και βλέπουμε την αποτυχία της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής. Και αν ήταν όντως επιτυχημένη η μέθοδος, δεν θα είχαμε τόσες πολλές σχολές ψυχοθεραπείας. Υπάρχουν κάπου 200 σχολές ψυχοθεραπείας, με διαφορετική φιλοσοφία η μία από την άλλη και πολλές φορές με αντικρουόμενη φιλοσοφία, που δείχνει ακριβώς ότι δεν υπάρχει θεραπεία με αυτή τη μέθοδο. Στην ιατρική το ξέρουμε πολύ καλά ότι όπου υπάρχουν πολλά φάρμακα, ουσιαστικά δεν υπάρχει θεραπεία. Και βάζεις το ένα, βάζεις το άλλο και μήπως πιάσει το ένα, μήπως πιάσει το άλλο. Ενώ όταν υπάρχει θεραπεία, ξέρεις το συγκεκριμένο φάρμακο και το δίνεις και θεραπεύεται ο άνθρωπος. Αλλού επομένως πρέπει να αναζητήσουμε τη θεραπεία. Και όχι στους ψυχίατρους, στους ψυχολόγους, αλλά στην ψυχική και στην πνευματική κάθαρση του ανθρώπου από τα πάθη και κυρίως από την απιστία. Και αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτές τις επιστήμες, τώρα αυτό είναι και λίγο, ας το πούμε, σαν κουτσομπολιό ή σαν σλόγκαν, αν θέλετε, στους ιατρικούς κύκλους, αλλά το λένε, οι γιατροί ήδη το λένε, ότι πολλές φορές πάνε σε αυτές τις επιστήμες για να αυτοθεραπευτούν. Έχουν ήδη πρόβλημα δηλαδή, και σου λέει να κάνω αυτή την ειδικότητα, μήπως και βρω την υγεία μου. Αλλά πώς είναι δυνατόν? Ενώ είσαι άρρωστος, να επαγγέλλεσαι την θεραπεία των άλλων. Κάποτε είχε έρθει ένας ψυχολόγος και στο Άγιο Όρος και μου λέει, ήρθα γιατί με πιάσανε τα υπαρξιακά μου. Και ήρθα εδώ, μήπως βρω κάποια απάντηση. Και εν τω μεταξύ αυτός δέχεται ανθρώπους, τους συμβουλεύει υποτίθεται για να λύσουν τα δικά τους προβλήματα, τη στιγμή που ο ίδιος δεν τα έχει λύσει. Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος, λέει ο Γέροντας Παΐσιος, να παρηγορηθεί αληθινά, αν δεν πιστέψει στον Θεό και στην αληθινή ζωή, την μεταθάνατο, την αιώνια? Γιατί το βασικό πρόβλημα του ανθρώπου είναι ο θάνατος. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Και αν δεν απαντήσει ο άνθρωπος σε αυτό το πρόβλημα, δεν βρίσκει λύτρωση και ανάπαυση στη ζωή του. Όταν συλλάβει ο άνθρωπος το βαθύτερο νόημα της ζωής, της αληθινής, το οποίο είναι ακριβώς η μετάνοια, ποιος είναι ο λόγος που υπάρχουμε, γιατί ήρθαμε σε αυτή τη ζωή, σε αυτό εδώ τον πλανήτη, γιατί μας έφερε εδώ ο Θεός? Μας έφερε ακριβώς για να προετοιμαστούμε και να γυρίσουμε στην πραγματική μας πατρίδα και στην πραγματική ζωή και κατάσταση που αρμόζει στον άνθρωπο, που είναι η ζωή μέσα στον Θεό. όταν δεν το καταλάβει ο άνθρωπος ότι αυτό το νόημα έχει η ζωή του εδώ στη γη, τότε φεύγει, τότε γεμίζει με άγχος. Όταν το καταλάβει, τότε φεύγει όλο το άγχος και έρχεται η Θεία Παρηγοριά και θεραπεύεται. Προσέξτε τι λέει χαριτωμένα ο γέροντας. Αν πήγαινε, λέει, κανείς στο ψυχιατρίο και διάβαζε στους ασθενείς τον Αβά Ισαάκ, τα ασκητικά του Αβά Ισαάκ είναι υπέροχα, θα γινότανε καλά όσοι πιστεύουν στον Θεό, γιατί θα γνώριζαν το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ο Αβά Ισαάκ είναι κορυφαίος ασκητής, ησυχαστής. Και τα γραπτά του, τα ασκητικά του είναι γλυκύτατα. Όσοι τα έχετε διαβάσει, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Πολλές φορές ο γέροντας Παΐσιος έμενε 2 ώρες πάνω σε μία πρόταση και τη σκεφτόταν και την ξανασκεφτόταν. Έχει πάρα πολύ βάθος το κείμενο του Αβά Ισαάκ και πάρα πολύ λύτρωση φέρνει στους ανθρώπους, διότι ακριβώς ο άνθρωπος αυτός γράφει με το Άγιο Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που αναπαύει πραγματικά την ψυχή μας. Πάνε να ηρεμήσουν οι άνθρωποι, λέει ο γέροντας Παΐσιος, είτε με ηρεμιστικά είτε με θεωρίες γιόγκα, και την πραγματική ηρεμία που έρχεται όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος δεν την επιδιώκουν για να έρθει η Θεία Παρηγοριά μέσα τους. Ενώ κοιτάξτε, το είπαμε πάλι, αλλά πρέπει να το μάθουμε απ' έξω νομίζω αυτό που λέει ο Αβά Ισαάκ. Ο ταπεινόφρον άνθρωπος, λέει, ακόμα και αν κολλήσει ο ουρανός στη γη, ο ταπεινόφρον άνθρωπος ουθροείται, δεν ταράζεται. Δεν φεύγει από αυτή την ανάπαυση που χαρίζει σε αυτήν την ψυχή, την ταπεινή, η ταπείνωση. Γιατί η ταπείνωση τι σημαίνει? Να είσαι κάτω από όλους. Και αφού είσαι κάτω από όλους, είσαι σε αυτό τον άδειο της ταπείνωσης, δεν έχεις φόβο να πας πιο κάτω, να πέσεις. Ο ταπεινός δεν έχει φόβο να πέσει, αφού είναι κάτω από όλους. Ποιος φοβάται μήπως πέσει και μήπως αλλάξουν τα πράγματα και μήπως δεν του πάνε όπως τα θέλει? Αυτός που είναι ψηλά, δηλαδή ο υπερήφανος, ο υψηλόφρον. Ο ταπεινός που είναι κάτω από όλους δεν έχει να φοβάται καμία πτώση και καμία αλλαγή. Γι' αυτό λέει ο Βασάκ, ο ταπεινόφρον ουθροείται, δεν ταράζεται καθόλου, ούτε αυτό το ανεπαίσθητο θρόισμα που κάνουν τα φύλλα δεν νιώθει η ψυχή του στις διάφορες εξωτερικές αλλαγές. Και οι διάφοροι τουρίστες, λέει ο γέροντας Παΐσιος, που έρχονται από ξένες χώρες και περπατούν στους δρόμους μέσα στον ήλιο, στη ζέστη, μέσα στη σκόνη, μέσα σε τόση φασαρία, σκέψου πόσο υποφέρουν. Τι ζόρισμα, τι σφίξιμο εσωτερικό έχουν, ώστε το σκάσιμο αυτό το εξωτερικό το θεωρούν ανάσα. Πραγματικά τους βλέπεις καμιά φορά και είναι και με ποδήλατα και φορτωμένοι και να είναι στην ανηφόρα εκεί και όμως να το θεωρούν απόλαυση αυτό το πράγμα και να έχουν έρθει και λες καημένοι άνθρωποι. Αλλά λέει ο γέροντας, φαντάσου τι ζόρισμα έχουν στην ψυχή τους που αυτή τη μεγάλη ταλαιπωρία τη θεωρούν αναψυχή. Πόσο τους διώχνει ο εαυτός τους που θεωρούν ανάπαυση όλη αυτή την ταλαιπωρία. Όταν δούμε άνθρωπο με μεγάλο άγχος, στενοχώρια και λύπη, ενώ τα έχει όλα, τίποτε δεν του λείπει, πες λίγο με τις λέξεις ο γέροντας, πρέπει να γνωρίζουμε ότι του λείπει ο Θεός. Έτσι, γιατί ο Θεός είναι που αναπαύει πραγματικά την ψυχή, η οποία δεν γεμίζει με τίποτα, να ξέρετε, η ψυχή του ανθρώπου. Επειδή ακριβώς είναι πλασμένη για την αιωνιότητα, δεν γεμίζει παρά μόνο με την αιωνιότητα, παρά μόνο με το άπειρο δηλαδή που είναι ο Θεός. Τελικά οι άνθρωποι βασανίζονται και από το πλούτο, γιατί τα υλικά αγαθά δεν τους γεμίζουν. Είναι διπλό βάσανο. Νομίζουν ότι άμα γίνουν πλούσιοι θα αναπαυτούν. Και προσθέτουν ακόμα ένα βάσανο. Ήδη υπάρχει το κενό. Προσπαθούν να το γεμίσουν με τα χρήματα και αυξάνει το κενό και έχουν και επιπλέον φροντίδες για τα χρήματα. Και βασανίζονται διπλά. Ξέρω ανθρώπους πλούσιους, λέει ο γέροντας, που τα έχουν όλα. Δεν έχουν και παιδιά και βασανίζονται. Βαριούνται που κοιμούνται. Βαριούνται να περπατήσουν. Βασανίζονται απ' όλα. Εντάξει, αφού έχεις ελεύθερο χρόνο, λέω σε κάποιον, κάνε πνευματικά. Κάνε προσευχή, πήγαινε στον Εσπερινό, πήγαινε στη λειτουργία. Διάβασε μία ώρα, διάβασε λίγο από το Ευαγγέλιο. Δεν μπορώ, λέει. Κάνε ένα καλό. Πήγαινε σε κανένα νοσοκομείο και δες κανέναν άρρωστο. Πού να πάω εκεί πέρα, σου λέει. Και τι θα βγει. Πήγαινε να βοηθήσει κανένα φτωχό στη γειτονιά σου. Όχι, δεν με ευχαριστεί, λέει. Ούτε αυτό. Να έχει ελεύθερο χρόνο, να έχει ένα σωρό σπίτια, να έχει όλα τα καλά και να βασανίζεται. Κι όμως αυτό γίνεται. Ξέρετε πόσοι τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν και βασανίζονται μέχρι να τους τρύψει το μυαλό. Φοβερό. Και αν τυχόν δεν δουλεύουν, αλλά μόνο από τις περιουσίες έχουν εισοδήματα, είναι οι πιο βασανισμένοι άνθρωποι. Ενώ αν έχουν τουλάχιστον μια δουλειά είναι καλύτερα. Γιατί είναι καλύτερα, γιατί λίγο ξεφεύγει ο νους τους, απασχολούνται με τη δουλειά και έρχεται και λίγο, ξέρετε, μια χάρη στον άνθρωπο, γιατί η δουλειά, η εργασία, όταν γίνεται και σωστά δηλαδή και δεν είναι δουλεία, είναι μια αγάπη, είναι μια προσφορά αγάπης και τραβάει λίγο τη χάρη του Θεού. Η σημερινή ζωή με το συνεχές κυνηγητό είναι κόλαση. Οι άνθρωποι, λέει ο Γέροντας, συνέχεια βιάζονται, τρέχουν. Και στην σύγχρονη ηλεκτρονική εποχή μας τρέχουν πολύ γρήγορα. Αυτή την ώρα πρέπει να βρίσκονται εδώ, την άλλη εκεί, την άλλη πιο πέρα. Αφού για να μην ξεχνούν τι έχουν να κάνουν, χρειάζεται να τα γράφουν. Μέσα σε τόσο τρέξιμο, πάλι καλά που θυμούνται τα ονόματά τους. Ούτε τον εαυτό τους γνωρίζουν. Αλλά πώς να το γνωρίσουν. Γίνεται να καθρεφτιστείς σε θολά νερά. Ο Θεός να με συγχωρέσει, αλλά ο κόσμος κατήντησε σωστό τρελοκομείο. Δεν σκέφτονται οι άνθρωποι την άλλη ζωή. Μόνο ζητάνε όλο και περισσότερα υλικά αγαθά. Γι' αυτό και δεν βρίσκουν ησυχία και τρέχουν συνέχεια. Έτσι, και αυτό όλο, ξέρετε, είναι τέχνη του πονηρού, στην οποία βεβαίως υποκύπτουμε κι εμείς, γιατί ο πονηρός από μόνος του μόνο προτάσεις κάνει, δεν μας αναγκάζει να κάνουμε κάτι. Και μοιάζει με τον Φαραώ, τον αρχαίο αυτό τύρανο των Εβραίων. Τι έκανε ο Φαραώ στους Εβραίους? Τους έδινε πολλή δουλειά και πολύ φαΐ και τους είχε καταπιεσμένους και υπόδουλους. Γιατί το έκανε αυτό? Για να μην σκέφτονται το Θεό και να μην σκέφτονται την ελευθερία, να μην θέλουν να φύγουν. Αυτό κάνει και ο διάβολος σήμερα. Πολλή δουλειά και πολύ φαΐ. Τώρα που ο Θεός λίγο μας παίρνει το φαΐ, μπορεί να συνέλθουμε. Μπορεί να συνέλθουμε λίγο. Για να αποθήσουμε την ελευθερία μας. Την αληθινή ελευθερία. Γιατί ζούμε μια δουλεία. Και το λέμε καλώς, έχω δουλειά. Έχω δουλεία δηλαδή. Είμαι δούλος. Ευτυχώς που υπάρχει άλλη ζωή. Αν οι άνθρωποι ζούσαν αιώνια σε αυτή τη ζωή, μεγαλύτερη κόλαση δεν θα υπήρχε, έτσι όπως έχουν κάνει τη ζωή τους. Με αυτό το άγχος, αν ζούσαν 800-900 χρόνια, όπως στην εποχή του Νόε, θα ζούσαν μια μεγάλη κόλαση, αν δεν είχαν σκάσει από το πολύ άγχος. Τότε, στα πρώτα χρόνια, ζούσαν απλά και ζούσαν και πολλά χρόνια για να διατηρείται η παράδοση. Ήταν σκόπιμο αυτό. Ζούσαν 800-900 χρόνια διότι έπρεπε η ιστορία του Αδάμ, για παράδειγμα, να μεταλαμπαδευτεί στους επόμενους. Ζούσε λοιπόν ο Αδάμ 900 χρόνια και το έλεγε στα εγγόνια, στα δισέκονα, στα τρισέκονα, στα τετρασέκονα κλπ. Ας το πούμε έτσι. Και έτσι από στόμα σε στόμα διατηρείται η παράδοση. Γι' αυτό το έκανε ο Θεός. Το ίδιο και οι επόμενοι. Τώρα γίνεται αυτό που λέει ο Ψαλμός. Ημέρε των ετών ημών, εν αυτής 70 έτη, εάν δε εν δυναστείες 80 έτη, και το πλοίον αυτών κόβος και πόνος. Ζούμε 70 χρόνια, αν είσαι εν δυναστείες καλοπερνάς 80, και τα υπόλοιπα πόνος και κόπος. 70 χρόνια, λέει ο Γέροντας Παΐσιος, είναι ίσα ίσα για να τακτοποιήσουν τα παιδιά τους οι άνθρωποι. Μας δίνει ο Θεός δηλαδή το ελάχιστο που χρειαζόμαστε για να μην βασανιζόμαστε. Γιατί πάλι από αγάπη το κάνει και μας περιόρισε τα χρόνια. Γιατί δεν ξέρουμε να ζήσουμε. Μια μέρα πέρασε από το καλύβι ένας γιατρός που ζει στην Αμερική, λέει ο γέροντας, και μου έλεγε για τη ζωή εκεί πέρα. Οι άνθρωποι εκεί κατήντησαν μηχανές. Τώρα είμαστε κι εμείς έτσι. Όλη μέρα δουλεύουν. Κάθε μέλος της οικογενείας πρέπει να έχει δικό του αυτοκίνητο. Ύστερα στο σπίτι, για να κινείται ο καθένας άνετα, πρέπει να έχουν 4 τηλεοράσεις. Και δώστου και δουλεύουν και κουράζονται για να βγάλουν πολλά χρήματα, για να πούν πως είναι τακτοποιημένοι και ευτυχισμένοι. Αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με την ευτυχία? Τέτοια ζωή γεμάτη άγχος και με ένα συνεχές κυνηγητό δεν είναι ευτυχία, είναι κόλαση. Τι να την κάνεις την ζωή με τέτοιο άγχος? Αν έπρεπε όλος ο κόσμος να ζει τη ζωή αυτή, δεν θα την ήθελα. Αν ο Θεός έλεγε σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν σας τιμωρώ για τη ζωή που ζείτε, αλλά θα σας αφήσω αιώνια να ζείτε έτσι, αυτό για μένα θα ήταν μια μεγάλη κόλαση. Βλέπετε δηλαδή που η κόλαση φτιάχνεται από μας. Δεν μας βάζει ο Θεός την κόλαση. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι δεν αντέχουν να ζουν σε τέτοιες συνθήκες και βγαίνουν έξω στην ύπαιθρο χωρίς κατεύθυνση και σκοπό. Σχηματίζουν ομάδες έξω στη φύση, άλλοι με πρόγραμμα τη γυμναστική, άλλοι με κάτι άλλο, και έρχονται και οι διάφορες αιρέσεις και δίνουν διάφορες δαιμονικές διεξόδους στον άνθρωπο. Κι άλλος ασχολείται με τον αποκρυφισμό, με τη μαγεία, με το εσωτερικό φως, με το να αποκτήσει εμπειρίες. Αλλά τι εμπειρίες είναι αυτές, δαιμονικές? Για να γλιτώσει λίγο από αυτή την κόλαση στην οποία ζουν όλοι οι άνθρωποι με αυτό το άγχος. Μου είπανε, λέει ο Γέροντας, για μερικούς που βγαίνουν στην ύπαιθρο και τρέχουν ή φεύγουν στα βουνά και ανεβαίνουν σε ύψος 6.000 μέτρα. Κρατούν την αναπνοή τους και έπειτα την αφήνουν και πάλι εισπνέουν βαθιά. Χαμένα πράγματα. Αυτό δείχνει πως η καρδιά τους είναι πλακωμένη και από το άγχος και ζητάει διέξοδο. Και με αυτή την ανάσα τη βαθιά σου λέει έφυγε λίγο το άγχος. Σε έναν τέτοιο είπα, εσείς σκάβετε λάκκο, τον κάνετε μεγάλο, θαυμάζετε για το λάκκο που ανοίξατε και για το βάθος του και πέφτετε μέσα και πάτε κάτω. Ενώ εμείς σκάβουμε λάκκο, ενώ σε γέροντες κάνουμε άσκηση και βρίσκουμε μέταλλα. Έχει νόημα η άσκησή μας, γιατί γίνεται για κάτι ανώτερο. Γίνεται για τον Χριστό και όχι για τον εαυτό μας. Το άγχος είναι του διαβόλου. Ερώτηση στον γέροντα. Γέροντα, λαϊκοί που ζουν πνευματικά, όταν γυρίζουν το βράδυ από την δουλειά, κουρασμένοι, δυσκολεύονται να κάνουν το απόδειπνο και στενοχωριούνται. Απάντηση. Όταν επιστρέφουν αργά το βράδυ από τη δουλειά και είναι κουρασμένοι, ποτέ να μην στριμώχνουν με άγχος τον εαυτό τους, αλλά πάντα με φιλότιμο να λένε στον εαυτό τους, εάν δεν μπορείς να διαβάσεις ολόκληρο το απόδειπνο, διάβασε το μισό ή το 1/3, και να προσπαθούν άλλη φορά να μην κουράζονται πολύ την ημέρα. Έτσι θέλει μία διάκριση όλη την ημέρα, να κρατάμε δυνάμεις ώστε το βράδυ να μην δίνουμε, όπως έλεγε ένας αγιορείτης μακαριστός τώρα γέροντας, το μπούχτισμά μας στον Θεό, έτσι, και να λέμε πότε να τελειώνω. Να έχουμε λίγη δύναμη για να δώσουμε και στον Θεό αυτό που πρέπει. Αλλά αν δεν το καταφέρεις και το ξεφύγει, πάλι δεν με σε πιάσει άγχος και αγωνία. Ο Θεός είναι όλος αγάπη. Ο Θεός είναι πάνω στο σταυρό για σένα και για μένα προσωπικά. Έδωσε το αίμα Του. Λοιπόν, δεν είναι ένας τιμωρός ή ένας φοροεισπράκτορας που περιμένει κάθε βράδυ τη δόση του, ας πούμε, για να μας φανεί ήλαιος. Ο Θεός πάντα είναι ήλαιος. Και τίποτα να μην το πούμε, ήλαιος είναι. Αλλά για μας χρειάζεται η προσευχή. Λοιπόν, να μην ταραζόμαστε και να μην αγχωνόμαστε. Εδώ τώρα πάμε στο πνευματικό άγχος που λέγαμε στην αρχή, που πιάνει μερικές φορές τους ανθρώπους που αγωνίζονται πνευματικά. Να αγωνίζονται όσο μπορούν με φιλότιμο, λέει ο γέροντας, και να τα εμπιστεύονται όλα στον Θεό και ο Θεός θα ενεργήσει. Θυμάστε από το βίο του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, πώς ο Άγιος Σημεών είδε το άξιτο φως. Ήταν πολύ νέος και είχε περάσει η μέρα μέσα στην πόλη μαζί με τον γεροντά του με μια πολύ μεγάλη κόπωση σωματική. Αλλά ήταν μέσα στην υπακοή και αυτό είναι που έχει σημασία. Δεν είναι τι κάνεις, αλλά αν αυτό που κάνεις το κάνεις με ευλογία. Λοιπόν, όλη μέρα δεν κάνανε προσευχή αφού ήταν μέσα στους δρόμους. Κατάκοποι το βράδυ φτάσανε στο κελί τους και του είπε ο γέροντάς του θα πας, θα πεις το Τρισάγιο και θα κοιμηθείς. Ούτε κανόνες, ούτε τίποτα. Και με το που είπε το Τρισάγιο άνοιξαν οι ουρανοί και είδε το άξιτο φως ο Άγιος Σημεών. Τι θέλει να πει με αυτό ο Θεός? Ότι δεν μένει στις ποσότητες, ούτε στους τύπους, ούτε στο τυπικό. Να κάνουμε το τυπικό, ας πούμε, ή να κάνουμε και το τυπικό του Γέροντα Παΐσιου για να γίνουμε και εμείς σαν τον Γέροντα Παΐσιου. Δεν είναι σε αυτό που εξαρτάται η αγιότητα. Αλλά η αγιότητα εξαρτάται από την υπακοή που κάνουμε. Στο θέλημα του Θεού. Το οποίο εκφράζεται μέσα από τον πνευματικό μας, μέσα από τον πνευματικό μας πατέρα. Αυτό έχει σημασία. Πολλοί θέλουν να κάνουν τυπικά και αυστηρά τυπικά και μεγάλες νηστείες, αλλά δεν θέλουν να κάνουν υπακοή. Τους λέει κάτι ο πνευματικός τους και αντιδρούνε. Και πολλές φορές η εξομολόγηση γίνεται μια πάλι με αυτόν τον υποτίθεται πνευματικό άνθρωπο. Που δεν θέλει να ακούσει αυτά που του λέει ο πνευματικός. Αλλά θέλει να κάνει τα δικά του, τις δικές του ασκήσεις και τα δικά του τυπικά. Ο Άγιος Σημεών όμως δεν έκανε έτσι. Μόνο το Τρισάγιο και είδε το άξιο φως. Που είναι μια κορυφαία εμπειρία Θεώσεως. Είναι η εμπειρία της Θεώσεως. Αυτή είναι η εμπειρία της Θεώσεως. Ο νους πάντα να βρίσκεται κοντά στον Θεό. Αυτή είναι η καλύτερη μελέτη. Εντάξει, κάνεις το βράδυ το απόδειπνο. Όλη την ημέρα όμως πού είναι ο νους? Ο Θεός θέλει όλη την ημέρα το νους. Όχι μόνο τα 5 λεπτά στο απόδειπνο. Γιατί αν δεν είναι όλη την ημέρα ο νους σου σε αυτόν και τα 5 λεπτά δεν θα τα κάνεις πάλι σωστά. Και εκείνα τα 5 λεπτά δεν θα είναι ο νους σου στο Θεό. Μία θα είναι και μία θα φεύγει. Ερώτηση. Μια υπέρμετρη άσκηση γέροντα πώς είναι μπροστά στα μάτια του Θεού? Απάντηση. Αν γίνεται από φιλότιμο, χαίρεται και ο άνθρωπος, χαίρεται και ο Θεός για το φιλότιμο παιδί του. Αν είναι από φιλότιμο, δηλαδή από αγάπη πραγματική στον Θεό. Όχι για να γίνουμε μισάγιοι και να ξεπεράσουμε τους άλλους που δεν κάνουν τέτοιες ασκήσεις, δηλαδή από εγωισμό, αλλά όταν είναι από φιλότιμο. Αν σφίγγεται από αγάπη, στάζει μέλι στην καρδιά του, λέει ο γέροντας. Ενώ, αν σφίγγεται από εγωισμό, βασανίζεται. Αν έχει πάθει άγχος διότι έχει μείνει πίσω σε σχέση με τους άλλους ή με τις άλλες, που προχωράνε πιο πολύ υποτίθεται, τότε είναι δαιμονικό, είναι σε πλάνη ο άνθρωπος. Κάποιος που αγωνιζόταν εγωιστικά και σφιγγότανε με άγχος, είπε «Ω Χριστέ μου, πολύ στενή την έκανε στην πύλη, δεν χωράω». Ενώ αν αγωνιζότανε ταπεινά θα χωρούσε. Έτσι δεν είναι ότι η πύλη είναι στενή, εμείς είμαστε χοντροί. Από τον εγωισμό το πολύ δηλαδή. Όσοι αγωνίζονται εγωιστικά με νηστείες, αγρυπνίες κλπ. Ταλαιπωρούνται χωρίς πνευματική ωφέλεια. Γιατί δέρουν αέρα και όχι δαίμονες. Ο δαίμονας δεν φοβάται τις ασκήσεις, να ξέρετε. Φοβάται την ταπείνωση. Και το είπε στο σαφώς τον Άγιο Αντώνιο, ότι θα περάσεις όλες τις παγίδες του διαβόλου δια της ταπεινοφροσύνης. Δεν το πούτε δια της νηστείας, ούτε δια της αγρυπνίας, ούτε δια των μετανιών. Αλλά δια της ταπεινοφροσύνης της καρδίας. Και αν θέλετε και οι ασκήσεις όλες, γι' αυτό πρέπει να γίνονται. Για να προχωράει ο άνθρωπος σε αυτή την ταπεινοφροσύνη της καρδιάς. Και όχι για άλλο λόγο. Όσοι λοιπόν αγωνίζονται εγωιστικά, δέρουν τον αέρα και όχι τους δαίμονες. Αντί να διώξουν πειρασμούς, δέχονται περισσότερους. Και επόμενο είναι να συναντούν πολλή δυσκολία στον αγώνα τους. Να νιώθουν πνίξιμο από άγχος. Πνευματικό άγχος τώρα. Ενώ εκείνοι που αγωνίζονται πολύ, με πολλή ταπείνωση και με πολλή ελπίδα στον Θεό, η καρδιά τους χαίρεται και η ψυχή τους φτερουγίζει. Τι σημαίνει με πολλή ταπείνωση? Και αν δουν ότι κάνουν κάτι καλό, δεν λένε ότι το έκαναν αυτοί. Ο Θεός το έκανε. Αληθινή ταπείνωση, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι το έχινε αυτόν υποκάτω πάντων και επιγράφειν Θεό τα κατορθώματα. Να έχεις τον εαυτό σου κάτω από όλους και να επιγράφεις στο Θεό τα κατορθώματα που υποτίθεται κάνεις εσύ. Και δεν τα κάνεις εσύ, ο Θεός τα κάνει. Στην πνευματική ζωή θέλει προσοχή. Όταν οι πνευματικοί άνθρωποι κινούνται από καινοδοξία, μένουν με ένα κενό στην ψυχή τους. Δεν γεμίζει η ψυχή. Όταν στοχεύουν στη δόξα των ανθρώπων, στα μπράβο των ανθρώπων. Γι' αυτό προσέχετε και τις πνευματικές σας εμπειρίες να μην τις λέτε. Σε κανένα μην τις λέτε. Το πολύ να τις λέτε στο πνευματικό σας. Γιατί υποκρύπτεται η καινοδοξία πίσω από όλα αυτά πολλές φορές. Δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς. Και όσο μεγαλώνουν την καινοδοξία τους, μεγαλώνει και το κενό μέσα τους. Και περισσότερο υποφέρουν. Όπου άγχος και απελπισία, εκεί τα αγκαλίστηκε πνευματική ζωή. Τα καλάκια είναι ο δαίμονας, το ξέρουμε, σύμφωνα με την ορολογία του γέροντα. Δηλαδή, δαιμονική πνευματική ζωή, όπου υπάρχει άγχος και απελπισία. Προσέξτε την απελπισία και το άγχος. Γιατί κρύβει δαίμονες από πίσω. Για τίποτε να μην έχετε άγχος. Μα θα πεις εγώ βλέπω ότι χειροτερεύω αντί να καλυτερεύω. Παρόλο που προσπαθώ. Και πάλι να μην σε πιάσει άγχος. Ο Άγιος Νικόδημος το λέει σαφώς. Βλέπεις ότι χειροτερεύεις. Να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι και ο Θεός θα σε σώσει. Γιατί ο Θεός δεν θέλει αποτέλεσματα, θέλει προσπάθεια. Αυτό που λέγαμε μερικές φορές ειρωνικά, μικρά παιδιά που είμαστε, αρκεί η προσπάθεια. Ισχύει για τον Θεό, αυτό θέλει ο Θεός. Αρκεί η προσπάθεια. Και το αποτέλεσμα είναι δικό του. Μπορεί να μην βλέπουμε αποτελέσματα. Γιατί δεν βλέπουμε, γιατί είναι για το καλό μας. Γιατί αν βλέπουμε αποτελέσματα, θα γινόμαστε υπερήφανοι και θα τα χάναμε όλα ενδεχομένως. Για να μην μας δίνει ο Θεός καλά αποτελέσματα, σημαίνει ότι αυτό μας χρειάζεται. Εμείς απλώς θα προσπαθούμε, θα κάνουμε ταπεινά το κανόνα μας, τη μετάνοιά μας και ο Θεός θα μας σώσει. Αρκεί να μας βρει σε αυτόν τον αγώνα. Και όχι στην παρέτηση και στην απελπισία που θέλει να μας δείξει ο διάβολος. Για τίποτε λοιπόν να μην έχετε άγχος. Το άγχος είναι του διαβόλου. Όταν βλέπετε άγχος, να ξέρετε ότι εκεί έχει βάλει την ουρά του το ταγκαλάκι. Ο διάβολος δεν πηγαίνει κόντρα. Δεν σου αντιστέκεται. Αν υπάρχει μία τάση, σπρώχνει και αυτός για να ταλαιπωρήσει και να πλανήσει τον άνθρωπο. Βλέπεις, υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει μια τάση ασκητική. Θέλει να κάνει νηστείες. Ο διάβολος δεν σε εμποδίζει, σε σπρώχνει. Να κάνεις υπερβολές. Μέχρι που να διαλύσεις το σώμα σου, να πέσεις στην υπερηφάνεια, να πεις ότι εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους που δεν κάνουν τέτοιες ασκήσεις και στο τέλος να σε αχρηστέψει. Γιατί αν αχρηστέψεις το σώμα, μετά δεν μπορείς να εκφράσεις τη μετανιά σου. Γιατί η ψυχή εκφράζεται μέσα από το σώμα. Γι' αυτό λέγανε οι Άγιοι, δεν είμαστε σώματοκτόνοι, αλλά είμαστε παθοκτόνοι. Ή ας πούμε βλέπει κάποιον άνθρωπο ευαίσθητο. Τον ευαίσθητο τον κάνει υπερευαίσθητο. Και σου λέει μήπως το έκανα αυτό, μήπως αμάρτησα εδώ, μήπως εκεί, και τον τρώνε το άνθρωπο αυτές οι λεγόμενες τα λεγόμενα μορμολίκια που είναι λογισμοί, φοβίες ανυπόστατες. Φοβάσαι εκεί που δεν πρέπει να φοβάσαι. Αμάρτησες, νομίζεις ότι αμάρτησες ενώ δεν αμάρτησες. Και σε βασανίζει ο διάφορος με τέτοιους λογισμούς. Βασανίζει τους ευαίσθητους. Και θα πρέπει εκεί να τον περιφρονήσεις και να πεις όχι δεν αμάρτησα. Και να το πεις και στο πνευματικό και θα σου πει τι να κάνεις. Όταν έχεις διάθεση να κάνεις μετάνοιες, σπρώχνει και ο διάβολος να κάνεις περισσότερες από την αντοχή σου. Και αν οι δυνάμεις σου είναι περιορισμένες, δημιουργείται μια νευρικότητα. Γιατί και το σώμα επαναστατεί. Σου λέει τι πάει να κάνεις, θα με σκοτώσεις όλα. Και δημιουργείται μια νευρικότητα. Επειδή εσύ θέλεις να πετύχεις αυτό το στόχο που έχεις βάλει, τόσες μετάνοιες. Γιατί δεν τα βγάζεις πέρα, και συνέχεια, στη συνέχεια σου δημιουργεί άγχος με ελαφρά απελπισία καταρχάς και μετά συνεχίζει. Θυμάμαι όταν ήμουνα αρχάριος μοναχός ένα διάστημα, μόλις έπεφτα να κοιμηθώ μου έλεγε ο πειρασμός. Κοιμάσαι, σήκω. Τόσοι άνθρωποι υποφέρουν, τόσοι έχουν ανάγκη. Σηκωνόμουν και έκανα μετάνοιες, ό,τι μπορούσα. Μόλις έπεφτα να κοιμηθώ, άρχιζε ξανά. Οι άλλοι υποφέρουν και εσύ κοιμάσαι, σήκω. Σηκωνόμουν πάλι. Μέχρι που έφτασα να πω, αχ, να μου κόβονταν τα πόδια, τι καλά. Θα ήμουνα τότε δικαιολογημένος, αφού δεν θα μπορούσα να κάνω μετάνοιες. Μια μεγάλη σαρακοστή την έβγαλα με το ζόρι, γιατί πήγαινα να στριμώξω τον εαυτό μου περισσότερο από την αντοχή μου. Δηλαδή, αυτό πήγαινε στα ωρία της αυτοκτονίας. Έτσι, βλέπετε πόσο ο διάβολος εκμεταλλεύτηκε την ευαισθησία του γέροντα και τη μεγάλη του αγάπη στους ανθρώπους και πήγαινε να τον πλανήσει. Αλλά ήταν αρχάριος και δικαιολογείται ο γέροντας. Βλέπετε εδώ, ξεμολογείται ο άνθρωπος. Και στο Μέγα Αντώνιο πήγαινε. Έτσι, και του έλεγε, κοιμάσαι, ξύπνα, σήκω. Και ο Άγιος Αντώνιος γύρω από το άλλο πλευρό. Και κοιμόταν πάλι. Λοιπόν, δεν πρέπει να ακούμε όλα όσα μας λέει ο διάβολος. Όταν νιώθουμε στον αγώνα μας άγχος, να ξέρουμε ότι δεν κινούμαστε στον χώρο του Θεού. Ο Θεός δεν είναι τύραννος να μας πνίγει. Προσέξτε αυτό. Ο Θεός ποτέ δεν φέρνει θλίψη ή τέτοια πνίξιμο στον άνθρωπο. Όλα αυτά που νιώθουμε τάχατε σαν τύψεις είναι δαιμονικά πράγματα. Εκμεταλλεύεται την ευαισθησία μας. Καθένας να αγωνίζεται με φιλότιμο ανάλογα με τις δυνάμεις του και να καλλιεργεί το φιλότιμο για να αναπτυχθεί η αγάπη προς τον Θεό. Τότε θα πιέζεται από το φιλότιμο και ο αγώνας του, δηλαδή οι πολλές μετάνοιες, οι πολλές νηστείες, δεν θα είναι τίποτα. Δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά τα ξεσπάσματα της αγάπης του και θα προχωρεί με πνευματική λεβεντιά και σχεδόν δεν θα τα θυμάται και δεν θα τα προσέχει καθόλου. Θα τα κάνει και δεν θα καταλαβαίνει πώς τα κάνει. Έτσι, γιατί ο νους του θα είναι στην αγάπη του Θεού. Δεν πρέπει δηλαδή να αγωνίζεται κανείς με αρρωστημένη σχολαστικότητα και να πνίγεται μετά από άγχος, παλεύοντας με τους λογισμούς, αλλά να απλοποιήσει τον αγώνα του και να ελπίζει στον Χριστό και όχι στον εαυτό του. Έρχονται μερικοί μου λένε, τι προσευχή να κάνω, πώς να την κάνω, τι λόγια να λέω. Απλά βρε παιδί μου, ο Χριστός δεν μένει σαν, ας πούμε, η μάγη που σου λέει θα πεις αυτό το πράγμα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Απλά θα πεις αυτό που έχεις μέσα στην καρδιά σου, στο Θεό, με απλότητα. Δεν χρειάζεται αρρωστημένη σχολαστικότητα. Ο Χριστός όλο αγάπη, καλοσύνη και παρηγοριά είναι και ποτέ δεν πνίγει, αλλά έχει άφθονο πνευματικό οξυγόνο, θεία παρηγοριά. Άλλο είναι εργασία πνευματική λεπτή και άλλο είναι αρρωστημένη σχολαστικότητα. Μία άψιμη δε γεύση. Μην ακουμπήσεις εδώ, μην γευτείς αυτό, μήπως εκεί αμάρτησες, μήπως εκεί συγκατατέθηκες. Όχι έτσι, δεν θέλει έτσι ο Θεός. Αυτό είναι αρρωστημένη σχολαστικότητα. Άλλο είναι η λεπτή εργασία. Να επιτηρείς τον εαυτό σου και να τον πιάνεις εκεί που σφάλει. Με νυφαλιότητα. Αυτό ναι, αλλά όχι το άλλο. Η οποία αρρωστημένη σχολαστικότητα πνίγει με το εσωτερικό άγχος, όπως λέει ο γέροντας, από το εξωτερικό αδιάκριτο ζόρισμα που σπάει και το κεφάλι με πονοκέφαλο. Ερώτηση. Γέροντα, ένας που από τη φύση του σκέφτεται πολύ και ζορίζεται το κεφάλι του, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τα πράγματα για να μην κουράζεται? Αν κινείται, λέει ο γέροντας απαντώντας, αν κινείται απλά, δεν κουράζεται. Έτσι, τα πνευματικά δεν κουράζουν. Αλλά πότε κουράζεσαι? Όταν υπάρχει πάθος μέσα σε αυτή την προσπάθεια την πνευματική που κάνεις. Υπάρχει η καινοδοξία, υπάρχει ο εγωισμός. Τότε κουράζεσαι. Και το λέει ο γέροντας. Όταν όμως μπει έστω και λίγο ο εγωισμός, σφίγγεται για να μην κάνει κανένα λάθος και κουράζεται. Και μην μου κάνουν και καμιά παρατήρηση κλπ. Κλπ. Δεν πειράζει. Ας κάνει και κανένα λάθος. Και ας τον μαλώσουν και λίγο. Αυτό που λες μπορεί να δικαιολογηθεί λόγω χάρη σε ένα δικαστικό που συνέχεια έχει να αντιμετωπίσει δύσκολες υποθέσεις και φοβάται μήπως κρίνει άδικα και γίνει αυτό σε αιτία να τιμωρηθούν αθώες ψυχές. Εντάξει, εκεί ο άνθρωπος σχεδόν τρέμει, ας πούμε, μην κάνει λάθος και αδικήσει μια ψυχή. Εκεί δικαιολογείται κάπως. Αλλά με τον Θεό δεν είναι έτσι ο Θεός. η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι άτεκτη βέβαια. Η Θεία δεν είναι έτσι όμως. Η Θεία έχει έλεος. Πονοκέφαλος στην πνευματική ζωή παρουσιάζεται όταν κανείς φέρνει ευθύνη και βρίσκεται σε αδιέξοδο, γιατί πρέπει να πάρει μία απόφαση η οποία θα είναι εις βάρος κάποιον, και αν δεν την πάρει αδικούνται άλλοι. Εκεί είναι το δίλημα. Τι να διαλέξεις? Αν πάρεις απόφαση κάποιοι θα έχουν ένα μείον, αν δεν την πάρεις αδικούνται άλλοι. Εκεί είναι τώρα που πρέπει να σε φωτίσει ο Θεός, και εκεί πρέπει να προσέξεις πολύ τι θα κάνεις. Όταν δηλαδή στριμώχνεται συνέχεια η συνείδηση. Εσύ αδελφή, απαντάει τώρα στην αδελφή που της έκανε, το έκανε την ερώτηση, να προσέξεις, να μην κάνεις πνευματική δουλειά με το μυαλό, αλλά με την καρδιά. Έτσι, έχουμε μάθει δυστυχώς και από την παιδεία μας να δουλεύουμε με το μυαλό, με τη σκέψη δηλαδή, με τη λογική. Αλλά δεν λύνονται τα πνευματικά θέματα με τη λογική, λύνονται με την πίστη, με τη λειτουργία της καρδιάς και του νου, ο οποίος βλέπει τον Θεό. Και να μην κάνεις και δουλειά χωρίς να εμπιστεύεσαι στον Θεό ταπεινά. Ξεκινάς μια πνευματική εργασία, άφησέ το στον Θεό και πες Θεέ μου, εσύ διδάξέ με, εσύ φώτισέ με, πώς να πορευτώ, πώς να συνεχίσω την πνευματική εργασία. Γιατί αλλιώς θα αγωνιάς και θα κουράζεις και το μυαλό και θα νιώθεις άσχημα ψυχικά. Μέσα στην αγωνία συνήθως είναι κρυμμένη η απιστία. Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα. Και ο σύγχρονος κόσμος είναι όντως μέσα στην αγωνία. Γιατί ακριβώς είναι μέσα στην απιστία. Πόσοι άνθρωποι πιστεύουν σήμερα στον Θεό? Τον εμπιστεύονται δηλαδή στη ζωή τους και τον παίρνουν οδηγό στη ζωή τους. Γι' αυτό έχουμε όλη αγωνία. Και όλο ρωτάμε τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Και αν θα έρθουν οι εξωγήινοι, δεν ξέρω τι λένε οι άνθρωποι. Και το εκμεταλλεύεται ο διάβολος και πάει να μας τρελάνει. Και εκμεταλλεύεται αυτή την αγωνία για να περάσει τα δικά του μέτρα και σταθμά. Μέσα στην αγωνία λοιπόν συνήθως είναι κρυμμένη απιστία. Αλλά και από υπερηφάνεια μπορεί να έχει κανείς αγωνία. Γιατί δεν θέλει να τον θίξουνε, έτσι, δεν θέλει να του κάνουν παρατήρηση, οπότε πάλι είναι σε αγωνία. Δεν θέλει να αποτύχει, εξού και η κατάθλιψη, έτσι, και το κλείσιμο στον εαυτό μας. Επειδή φοβάται τους άλλους, φοβάται μην τον απορρίψουν, μήπως τον παρατηρήσουν κλπ. Κλείνεται στον εαυτό του άνθρωπου. Από τη μεγάλη του περηφάνεια. Οι κοσμικοί λένε, καλότυχοι αυτοί που ζουν στα παλάτια και έχουν όλες τις ευκολίες. Αλλά όμως, μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από την θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών ίσον των πολλών δυσκολιών. Βλέπετε πώς το ταυτίζει ο γέροντας. Οι πολλές ευκολίες είναι πολλές δυσκολίες. Μακάρι λοιπόν αυτοί που απαλλάχθηκαν από τις πολλές ευκολίες, οπότε απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Αν δεν απλοποιήσει τη ζωή του άνθρωπος, βασανίζεται. Ενώ εάν την απλοποιήσει, δεν θα έχει αυτό το άγχος. Βλέπετε πώς μας πείσανε, ουσιαστικά είναι οι δαίμονες βέβαια από πίσω, οι οποίοι έσπρωξαν τους ανθρώπους να φτιάξουν αυτό το λεγόμενο δυτικό πολιτισμό, ο οποίος καταραίει, έτσι βλέπετε, ξαναγυρνάμε στη βαρβαρότητα. Κι όμως υπάρχει ακόμα αυτή η διάχυτη υπεποίθηση ότι η ευτυχία ίσον άνεση. Και είναι λάθος αυτή η εξίσωση. Γιατί η άνεση δεν φέρνει ευτυχία. Η άνεση φέρνει ανία. Φέρνει βαρεμάρα δηλαδή. Και το βλέπεις εξόφθαλμα στα νέα παιδιά που σου λένε βαριέμαι, βαριέμαι, βαριέμαι. Δεν ξέρουν τι να κάνουν τα παιδιά σήμερα. Θα πεις λέμε και εμείς που τα μαντρώσαμε στους τέσσερις στίχους στα διαμερίσματα, αλλά όμως δεν τους δώσαμε τον Θεό. Και μέσα στα διαμερίσματα, αν έχεις τον Θεό, είσαι μια χαρά, είσαι στον παράδεισο. Και μέσα στη φυλακή να είσαι, αν είσαι με τον Θεό, είσαι στον παράδεισο, δεν έχεις πρόβλημα. Έλεγε κάπου ο Γιώργος Παΐσιος, δεν ξέρω αν το βρούμε, να το διαβάσουμε, και στη φυλακή λέει: εγώ θα να πήγαινα, μια χαρά θα ήμουν. Δεν έχει πρόβλημα. Λένε ότι η χειρότερη φυλακή είναι αυτά τα λεγόμενα λευκά κελιά που σε βάζουν εκεί μέσα μόνο σου, δεν έχεις τίποτα, δεν έχεις και να διαβάσεις τίποτα, δεν βλέπεις κανέναν άνθρωπο Και εκεί μέσα τρελαίνονται οι περισσότεροι. Αλλά ο χριστιανός και να τον πάει εκεί δεν θα τρελαθεί. Γιατί έχει να μιλήσει με τον Θεό, με τους Αγίους, με τους Αγγέλους. Και κάνει και τη φυλακή παράδεισο. Δηλαδή δεν μας φταίει ο πολιτισμός. Εμείς φταίμε που δεν πήραμε τον Θεό στη ζωή μας και δεν το δώσαμε και στα παιδιά. Ένας Γερμανός μια φορά στο Σινά είπε σε ένα βεδουινάκι που ήταν πανέξυπνο: «Εσύ είσαι έξυπνο, μπορείς να βάζεις γράμματα». Και μετά τον ρωτάει εκείνο: «Μετά θα γίνεις μηχανικός». Και μετά: «Μετά θα ανοίξεις ένα συνεργείο αυτοκινήτων». Και μετά: «Μετά θα το μεγαλώσεις». Και μετά: «Μετά θα πάρεις κι άλλους να δουλεύουν και θα έχεις πολύ προσωπικό». Δηλαδή, του λέει, να έχω ένα πονοκέφαλο, να βάλω άλλον ένα πονοκέφαλο και μετά να βάλω και έναν άλλον. Δεν είναι καλύτερα τώρα που έχω ήσυχο το κεφάλι μου? Μα Σοφία, από ένα βεδοϊνάκι μέσα στην έρημο του Σινά. Ο περισσότερος πονοκέφαλος είναι από αυτές τις σκέψεις. Να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο. Αν ήταν πνευματικές οι σκέψεις, θα ένιωθε κανείς πνευματική παρηγοριά και δεν θα είχε πονοκέφαλο. Τώρα και στους κοσμικούς τονίζω πολύ την απλότητα. Λέει στους κοσμικούς γιατί προφανώς το τόνιζε στους μοναχούς. Οι οποίοι και αυτοί πρέπει να προσέχουν γιατί υπάρχει ο φόβος να πιάσει η αρρώστια αυτή της πολυτέλειας και της πολυπλοκότητας και τους μοναχούς. Ενώ η κατεξοχή είναι αρετή, τις απλότητες προσυδειάζει στους μοναχούς. Αλλά και σε όλους τους χριστιανούς, οι οποίοι έχουμε πει ότι η ζωή τους πρέπει να μοιάζει με τη ζωή του μοναχών. Τώρα όμως λέει ο Γιάρντας και στους κοσμικούς, εννοεί τους λαϊκούς χριστιανούς, τονίζω πολύ την απλότητα. Γιατί πολλά από αυτά που κάνουν δεν χρειάζονται και τους τρώει το άγχος. Τους μιλάω για τη λιτότητα και την ασκητικότητα. Συνέχεια φωνάζω, απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος. Και τα περισσότερα διαζύγια από εκεί ξεκινούν. Πολλές δουλειές, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν οι άνθρωποι και ζαλίζονται. Δουλεύουν και οι δύο, πατέρας και μάνα, αφήνουν και τα παιδιά εγκαταλελειμμένα. Κούραση, νεύρα, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Αυτόματο διαζύγιο μετά. Εκεί φτάνουν. Και όλα αυτά βέβαια ξεκινάνε από την ολιγοπιστία μας και τις πολλές επιθυμίες και τις πολλές ανάγκες εντός εισαγωγικών που δεν είναι πραγματικές ανάγκες. Που δημιουργεί ακριβώς αυτή η ανασφάλεια και η ολιγοπιστία. Αν απλοποιούσαν όμως τη ζωή τους θα ήταν και ξεκούραστοι και χαρούμενοι. Αυτό το άγχος είναι καταστροφή. Μια φορά βρέθηκα σε ένα σπίτι που ήταν όλο πολυτέλεια και καθώς συζητούσαμε μου είπαν: «Ζούμε στον παράδεισο ενώ άλλοι άνθρωποι στερούνται». «Ζείτε στην κόλαση», τους λέω. «Άφρον ταύτη τη νυχτή», είπε ο Θεός τον πλούσιο. Αν ο Χριστός με ρωτούσε «Πού θέλεις να σε βάλουμε, σε μια φυλακή ή σε ένα σπίτι σαν αυτό», θα έλεγα «Σε μια σκοτεινή φυλακή». Γιατί η φυλακή θα με βοηθούσε. Θα μου θύμιζε τον Χριστό. Θα μου θύμιζε τους Αγίους Μάρτυρες. Θα μου θύμιζε τους ασκητές που ήταν στις σοπές της γης. Θα μου θύμιζε καλογερική. Η φυλακή θα έμοιαζε και λίγο με το κελί μου και θα χαιρόμουν. Αυτό το δικό σας τι θα μου θύμιζε και σε τι θα με βοηθούσε. Γι' αυτό οι φυλακές με αναπαύουν καλύτερα. Όχι μόνο από ένα σαλόνι κοσμικό, αλλά και από ένα ωραίο κελί μοναχού. Χίλιες φορές στη φυλακή παρά σε ένα τέτοιο σπίτι. Κάποτε που είχα φιλοξενηθεί στην Αθήνα σε ένα φίλο μου, με παρακάλεσε να δεχτώ έναν οικογενειάρχη πριν φωτίσει, πρωί-πρωί, γιατί άλλη ώρα δεν ευκαιρούσε. Ήρθε λοιπόν χαρούμενος και συνέχεια δοξολογούσε τον Θεό. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ ωραίο. Είχε και πολύ ταπείνωση και απλότητα και με παρακαλούσε να εύχομαι για την οικογένειά του. Ο αδελφός αυτός ήταν περίπου 38 ετών και είχε 7 παιδιά. 2 το ανδρόγυνο και άλλοι 2 οι γονείς του όπως πρέπει, έτσι, να τους έχουμε τους γονείς στο σπίτι, όχι μακριά, ή στο γυροκομείο, εν όλο 11 ψυχές. Και έμεναν όλοι, προσέξτε, σε ένα δωμάτιο. Μου έλεγε, με την απλότητα που είχε, «Όρθιους μας χωράει το δωμάτιο, αλλά όταν ξαπλώνουμε δεν μας παίρνει. Είναι λίγο στενόχωρα. Δόξα τω Θεώ, τώρα κάναμε ένα υπόστεγο για κουζίνα και βολευτήκαμε». Το είχε για πολύ μεγάλη άνεση αυτό. «Εμείς έχουμε και στέγη, πάτερ μου, ενώ είναι άλλοι που μένουν στην Ήπεθρο». Βλέπετε πώς σκεφτότανε. Ένα έλεγε, άλλοι έχουν 200 τετραγωνικά και εμείς είμαστε στερημένοι, άλλοι δεν έχουν τίποτα. Συνέκρινε τον εαυτό του με τους χειρότεροι βρισκομένους, σε χειρότερη κατάσταση. Η εργασία του ήταν σιδερωτής. Έμενε στην Αθήνα και έφευγε πριν φωτίσει, για να βρεθεί εγκαίρως στον Πειραιά, όπου εργαζόταν κάθε μέρα δρομολόγιο. Από την ορθοστασία και τις πολλές υπερορίες, τα πόδια του είχαν κυρσούς και τον ενοχλούσαν. Αλλά η πολλή αγάπη του προς την οικογένειά του τον έκανε να ξεχνάει τους πόνους και τις ενοχλήσεις. Ελεηνολογούσε μάλιστα τον εαυτό του συνέχεια και έλεγε ότι δεν έχει αγάπη, γιατί δεν κάνει καλοσύνες σαν χριστιανός, και επενούσε τη γυναίκα του ότι εκείνη κάνει καλοσύνες, γιατί εκτός από τα παιδιά και τα πεθερικά της που φρόντιζε, αγάπη στην πεθερά, έτσι, πήγαινε και έπαιρνε τα ρούχα από τους γέρους της γειτονιάς, παρακαλώ. Τα έπλαινε, τους συγγύριζε και τα σπίτια, τους έφτιαχνε και καμιά σούπα. Εδώ σας θέλω. Έβλεπε κανείς το πρόσωπο του καλού αυτού οικογενειάρχη ζωγραφισμένη τη Θεία Χάρη. Είχε μέσα του το Χριστό και ήταν γεμάτος χαρά, και το δωμάτιό του γεμάτο από παραδεισένια χαρά. Ενώ αυτοί που δεν έχουν μέσα τους τον Χριστό είναι γεμάτοι από άγχος, και δύο άνθρωποι να είναι δεν χωράνε μέσα σε 11 δωμάτια. Ενώ οι 11 αυτοί άνθρωποι με τον Χριστό χωρούσαν μέσα σε ένα δωμάτιο και ήταν και πολύ πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι που μένεις, αλλά με ποιον μένεις, αν έχεις μέσα σου τον Χριστό. Ακόμα και πνευματικοί άνθρωποι, όσους χώρους και να έχουν, βλέπεις να μην χωρούν, γιατί μέσα τους δεν έχει χωρέσει ο Χριστός ολόκληρος. Αν οι γυναίκες που ζούσαν στα Φάρασα έβλεπαν την πολυτέλεια που υπάρχει σήμερα, θα έλεγαν, θα ρίξει ο Θεός φωτιά να μας κάψει. Εγκατάλειψη Θεού. Εκείνες μάζευαν τις δουλειές τάκα-τάκα. Πρωί-πρωί έπρεπε να βγάλουν τα γίδια, μετά να σημάσουν το σπίτι. Κοιτάξτε, αυτή είναι η παράδοσή μας. Ύστερα πήγαιναν στα εξοκλήσια. Να γιατί φτιάχναμε εξοκλήσια. Το έχετε αναρωτηθεί, γιατί έχουμε τόσα εξοκλήσια στην Ελλάδα? Ιδίως αν πάτε στα νησιά, κάθε οικογένεια έχει εξοκλήσει. Έτσι για μόδα, είναι έτσι συνήθεια απλώς. Όχι, τα φτιάχναμε γιατί οι άνθρωποι, οι παλιοί, πήγαν και προσευχόντουσαν εκεί. Και μάλιστα με ησυχαστικό τρόπο. Ξέρανε και από κομποστίνη και από νερά προσευχή και θέλανε έναν τόπο να ησυχάζουν. Γι' αυτό φτιάχναν τα εξοκλήσια. Πρωί λοιπόν φτιάχναν τις δουλειές τάκα-τάκα και μετά πηγαίναν στα εξοκλήσια. Ή μαζεύοντας τις σπηλιές. Εκεί στην Καπαδοκία έχει το χώμα, σκάβεται εύκολα και είναι γεμάτο σπηλιές. Και άκμασε ο μοναχισμός εκεί πέρα. Η Καπαδοκία, εκεί που ήταν ο Μέγας Βασίλειος, έτσι. Πήγαινα στις σπηλιές και μια που ήξερε λίγα γράμματα, δεν ξέρανε καμία σου γράμματα όλες, διάβαζε το συναξάρι του Αγίου της ημέρας. Να θερμανθεί η ψυχή, έτσι, από την ανάγνωση. Μετά, δώσ' του μετάνοιες. Έλεγαν και την ευχή. Σήμερα πού μετάνοιες, έχουμε γίνει σαν μπαούλα. Πολλοί άνθρωποι σήμερα, έτσι, δεν μπορούν να σκύψουμε, όχι μετάνοιες. Δώσ' του μετάνοιες και έλεγαν και την ευχή. Και δούλευαν, κουράζονταν. Μια γυναίκα έπρεπε να ξέρει να αράβει όλα τα ρούχα του σπιτιού. Και τα έραβα με το χέρι. Μηχανές του χεριού λίγες είχαν σε καμιά πόλη. Στα χωριά δεν είχαν. Αν υπήρχε στα Φάρασα όλο και όλο μια μηχανή του χεριού. Έραβαν ακόμη και το άνδρα τα ρούχα και ήταν πιο άνετα και τις κάλτσες τις έπλεκαν στο χέρι. Είχαν γούστο, μεράκι. Αλλά τους περίσευε και χρόνος, γιατί τα είχαν όλα απλά και ήταν άνετες, ξεκούραστες και έκαναν όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί είχαν αυτή την αγάπη στον Θεό. Οι φαρασιώτες δεν κοιτούσαν λεπτομέρειες. Ζούσαν τη χαρά της καλογερικής. Και αν για παράδειγμα η κουβέρτα δεν ήταν καλά στρωμένη και κρεμότανε λίγο από τη μια μεριά και έλεγες «Σιάξε την κουβέρτα», θα σου έλεγαν «Σε εμποδίζεις την προσευχή σου?» Έτσι. Εκεί κόλλησες. Σε πείραξε κουβέρτα. Σήμερα μας πειράζει πάρα πολύ. Γιατί έχουμε χάσει την προσευχή. Αυτή τη χαρά της καλογερικής οι άνθρωποι σήμερα δεν τη γνωρίζουν. Νομίζουν ότι δεν πρέπει να στερηθούν, να ταλαιπωρηθούν. Γιατί άμα στενοχωρούν και ταλαιπωρηθούν, τότε θα χάσουν τη χαρά. Τελείως λάθος. Ενώ η χαρά έρχεται μέσα από τη στέρηση, μέσα από τον κόπο. Από τον κόπο που κάνεις για αγάπη στον Θεό, βέβαια, έτσι. Όχι από τον κόπο που κάνουν οι γιόγκηδες και οι διάφοροι άλλοι τσαρλατάνοι και κάνουν φοβερές ασκήσεις, αλλά για τον εξωποδό, όχι για τον Θεό. Και ταλαιπωρούνται τσάμπα. Αν σκέφτονταν οι άνθρωποι λίγο καλογερικά, αν ζούσαν πιο απλά, θα ήταν ήσυχοι. Τώρα βασανίζονται. Άγχος και απελπισία στην ψυχή. Ο τάδε πέτυχε που έφτιαξε δύο πολυκατοικίες ή που έμαθε πέντε γλώσσες κλπ. Εγώ δεν έχω ούτε ένα διαμέρισμα. Δεν ξέρω ούτε μια ξένη γλώσσα. Οχ, χάθηκα. Έχει κάποιος ένα αυτοκίνητο και αρχίζει. Ο άλλος έχει καλύτερο. Να πάρω κι εγώ. Παίρνει το καλύτερο. Ύστερα μαθαίνει ότι οι άλλοι έχουν αεροπλάνα ατομικά. Και πάλι βασανίζεται. Σου λέει να έχω κι εγώ ένα αεροπλάνο. Τελειωμό δεν έχουν. Ενώ ο άλλος που δεν έχει αυτοκίνητο, όταν δοξάζει τον Θεό, χαίρεται. Δόξα τον Θεό, λέει, ας μην έχω αυτοκίνητο. Έχω γερά τα πόδια μου και μπορώ να περπατήσω. Πόσοι άνθρωποι είναι με κομμένα πόδια. Δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, να βγουν ένα περίπατο. Θέλουν έναν άνθρωπο να τους υπηρετεί. Ενώ εγώ έχω και τα δυο μου πόδια. Το έχουμε σκεφτεί. Έχουμε ευχαριστήσει τον Θεό γι' αυτό. Και ένας κουτσός που λέει, κι άλλοι που δεν έχουν και τα δυο πόδια, και αυτός δοξάζει τον Θεό. Σου λέει, εγώ έχω τουλάχιστον το ένα πόδι. Και αυτός χαίρεται. Η αχαριστία και η απληστία είναι μεγάλο κακό. Και με αυτό τελειώνουμε. Ο κυριευμένος από υλικά πράγματα είναι κυριευμένος πάντα από στενοχώρια και άγχος. Γιατί πότε τρέμει μη του τα πάρουν και πότε μη του πάρουν την ψυχή. Έτσι και βλέπετε τώρα και σου λέει δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε λέει, στην Αθήνα και σε κάποιες συνοικίες γιατί σου πιάνε το σταυρό έτσι όπως το φοράς, τον αρπάζουν. Βέβαια. Γιατί να έχεις χρυσό σταυρό. Πάρε ένα, απλό ένα ξύλινο εκεί πέρα. Βλέπετε παντού μπαίνει η καινοδοξία. Και όσο περισσότερα έχεις, τόσο πολύ τρέμεις. Μη σου τα αρπάξουν, μην τα χάσεις. Μια μέρα ήρθε ένας πλούσιος από την Αθήνα και μου λέει, «Πάτερ, έχασα την επαφή με τα παιδιά μου. Έχασα τα παιδιά μου». «Πόσα παιδιά έχεις», του λέω. «Δύο», μου λέει. «Τα μεγάλωσα με το πουλιού το γάλα. Τι ήθελαν και δεν το είχαν. Ακόμα και αυτοκίνητο τα πήρα». Από τη συζήτηση βγήκε ότι είχε και αυτός δικό του αυτοκίνητο και η γυναίκα του δικό της και τα παιδιά δικό τους. Ευλογημένα του λέω, εσύ αντί να λύσεις τα προβλήματά σου τα μεγάλωσες. Τώρα θέλεις ένα μεγάλο γκαράζ για τα αυτοκίνητα, ένα μηχανικό να τον πληρώνεις τετραπλάσια για να τα διορθώνεις, χώρια που κινδυνεύετε και οι τέσσερις κάθε στιγμή να σκοτωθείτε. Ενώ αν είχες απλοποιήσει τη ζωή σου, θα ήταν ενωμένη η οικογένειά σου, θα καταλάβαινε ο ένας τον άλλο και δεν θα είχες αυτά τα προβλήματα. Δεν φταίνε τα παιδιά σου. Τώρα, εσύ φταίς που δεν φρόντισες να δώσεις άλλη αγωγή στα παιδιά σου. Μια οικογένεια, τέσσερα αυτοκίνητα, ένα γκαράζ, ένα μηχανικό κλπ. Ας πάει ο άλλος λίγο αργότερα. Όλη αυτή η ευκολία γεννάει δυσκολίες. Ούτε επικοινωνία υπάρχει, αλλά προπάντων κολλάμε στην ύλη. Και ασχολούμαστε όλα με αυτά, γιατί όλα αυτά έχουν φροντίδες. Πού μένει χρόνος μετά για προσευχή, πού μένει χρόνος για θεία λειτουργία, πού μένει χρόνος για σπυρινό, πού μένει χρόνος για πνευματική μελέτη και για Αγία Γραφή κλπ. Άλλη φορά ήρθε ένας άλλος οικογενειάρχης στο καλύβι, ήταν πέντε άτομα η οικογένειά του και μου λέει: «Πάτερ, έχουμε ένα αυτοκίνητο και σκέφτομαι να πάρουμε άλλα δύο. Θα μας διευκολύνει». «Και πόσο θα σε δυσκολέψει το σκέφτηκες», του λέω. «Το ένα το βάζεις εκεί σε μια τρύπα. Τα τρία πού θα τα βάλεις? Θα θέλεις ένα γκαράζ και μια αποθήκη για καύσιμα. θα διατρέχετε τρεις κινδύνους. Καλύτερα να έχετε ένα και να περιορίσετε τις εξόδους σας. Θα έχετε χρόνο να δείτε τα παιδιά σας. Θα έχετε την ηρεμία σας. Η απλοποίηση είναι το παν. Δεν το σκέφτηκα αυτό, μου λέει. Ερώτηση. Γέροντα, μας είπε κάποιος ότι δύο φορές δεν μπορούσε να σταματήσει το συναγερμό του αυτοκινήτου. Μας έχει συμβεί και εμάς, έτσι. Τη μια φορά, γιατί είχε μπει μια μύγα. Και την άλλη, γιατί είχε... Συγγνώμη. Είχε μπει ο ίδιος αντικανονικά στο αυτοκίνητο. Έτσι. Μαρτυρική είναι η ζωή τους, γιατί δεν απλοποιούν τα πράγματα. Οι περισσότερες ευκολίες, δυσκολίες προξενούν. Οι κοσμικοί πνίγονται από τα πολλά. Έχουν γεμίσει ευκολίες. Και έκαναν τη ζωή τους δύσκολη. Αν δεν απλοποιήσει κανείς τα πράγματα, μια ευκολία γεννάει ένα σωρό δυσκολίες. Όταν ήμασταν μικρά, κόβαμε το καρούλι στις άκρες, βάζαμε μία σφίνα μέσα και κάναμε ένα ωραίο παιχνίδι. Και χαιρόμαστε με αυτό. Τα μικρά παιδιά χαίρονται με ένα αυτοκινητάκι πιο πολύ από ότι ο πατέρας τους όταν αγοράζει η Mercedes. Αν ρωτήσει ένα κοριτσάκι, τι θέλεις, ένα κουκλάκι ή μια πολυκατοικία. Να δεις, θα σου πει ένα κουκλάκι. Και τελικά τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τη ματαιότητα του κόσμου. Έχετε δει τα μικρά παιδιά που πετάνε τα κέρματα έτσι για παιχνίδι. Καλά κάνουν. Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτή τη χαρά της λιτότητας? Να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Από εκεί ξεκινάει η απλότητα και κάθε σωστή αντιμετώπιση. Αυτό να ευχηθούμε για αυτούς και αλλήλους. Ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα μας προστεθούν. Η Θεία Πρόνοια θα φροντίσει για όλα. Αυτά για σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι ερώτηση πάνω σε αυτά. Αλλά νομίζω ο Γέροντας μας τα είπε πολύ απλά και ευχάριστα και διδακτικά. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Χαροποίησας τους μαθητάς τη Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέντον αυτόν διά της ευλογίας ότι εσύ ο Υιός του Θεού ο λυτρωτής του κόσμου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.